Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Blaž Potočnik.
31. januar 1799, 20. junij 1872.
Pesnik, pisatelj, prevajalec, šolnik in duhovnik Blaž Potočnik se je rodil v Stroževem v župniji Naklo. Kar 39 let je vodil šentviško župnijo. Poleg duhovniške službe se je posvečal cerkvenemu petju, šolstvu in gospodarstvu. Sodeloval je pri prvem zvezku Kranjske čebelice, pesmi je začel pisati že v času študija. Nekatere med njimi so se ljudem posebej priljubile. Hvala večnemu Bogu, o kam Gospod gre tvoja pot, zdrava zemlje vse gospa, ko dan se zaznava, kdor ima srce. Nekaterim svojim pesmim je napisal tudi melodijo. Blaž Potočnik je izdal več molitvenikov in prevajal učbenike. Pod njegovim vodstvom so se zidali prvo šentviško šolo, ustanovil pa je tudi šentviško čitalnico. Zato je razumljivo, da so ga tamkajšnji farani vzeli za svojega. Tako je v zborniku šentviške župnije, ki je izšel pred nekaj leti, Jože Poje podrobno predstavil njegovo življenje in delo. Za slovenski biografski leksikon je to delo pred njim opravil France Koblar. Najbolj zgovorne pa so njegove pesmi. Za naslednjo je napisal besedilo in glasbo, Poje slovenski komorni zbor.
Blaž Potočnik se je rodil zadnjega januarja 1799 v Stroževem pod Šmarjetno goro v župniji Naklo. Oče Jakob je bil po poklicu strugar, mati Barbara doma iz Čirč pri Kranju pa je bila gospodinja. Družina, v katero so se za Blažem rodili še trije otroci, je živela na majhni kmetiji. Oče je v želji za večjim zaslužkom skupaj z znancem postavil novo hišo v Kranju, kamor so se pozneje preselili. Mati, ki je bila za takratne razmere precej izobražena, je že v Stroževem poskrbela za to, da so se otroci učili brati. Tako je Blaž pred vstopom v kransko normalko 1809. leta znal brati in pisati. Tudi prvi razred gimnazije je obiskoval v Kranju, ker je bil to čas ilirskih provincije nemščino pri pouku nadomestila slovenščina.
Hiša v Kranju, kjer so živeli Potočnikovi, je leta 1811 pogorela, zato so se preselili v Ljubljano. Dom so si uredili na Poljanah. Blaž je v Ljubljani nadaljeval gimnazijo, kjer ga je med drugim poučeval Valentin Vodnik. Nekateri življenjepisci navajajo, da mu je dijak Blaž, ki je imel dober posluh in pesniški talent, že takrat prinašal domače naloge v verzih. Kljub francoski okupaciji, ki je deželo tlačila z visokimi davki in zatirala cirkev, so mladi večinoma z navdušenjem sprejeli svobodnejši pogled na svet. Navdušeni so bili nad slovenstvom, ki je dobilo večji podarek kot pod Avstrijci. Ilirske province so po porazu Francozov propadle in leta 1813 se je v šole vrnila nemščina. Vodnik si je sicer prizadeval, da bi ohranili slovenščino ali vsaj dobili stolico za slovenski jezik, a pri tem ni bil uspešen.
Kljub vedremu in temperamentnemu značaju se je Blaž Potočnik odločil za duhovniški poklic. Zato je pred vstopom v bogoslovje končal še 2 leti liceja. Nekaj let, preden je prišel tja, je cesar izdal odlok o ustanovitvi stolice za slovenski jezik. Za profesorja slovenščine je bil nastavljen Franc Metelko, ki je vzgojil veliko pomembnih kulturnih delavcev. Med Potočnikovimi sošolci na liceju so bili Miha Kastelic, poznejši urednik Kranjske Čebelice, Blaž Krobat, odvetnik, pri katerem je delal Prešeren, brata Andrej, poznejši goriški nadškof, in Matija Golmajer in drugi. Profesorji v liceju so bili prepričani, da morajo bodoči duhovniki in državni uslužbenci dobro obvladati slovenski jezik, če želijo izpolniti svoje poslanstvo med slovenskim narodom. Tudi med slušatelji ni manjkalo navdušenje za slovenski jezik, literarno ustvarjanje. V tem času so nastale prve znane Potočnikove pesmi, pri katerih je viden Vodnikov vpliv. Med njimi je Slavinja, ki po zgledu Vodnikove Ilirije oživljene s preporodnim navdušenjem pozdravlja ustanovitev slovenske stolice na Ljubljanskem liceju.
Jeseni leta 1818 je Blaž Potočnik vstopil v bogoslovje, kjer je užival posebno naklonjenost škofa Avguština Grubarja. Spoštovali so ga tudi drugi in občudovali njegovo znanje. Ker je bil nadarjen za jezike, je poleg slovanskih jezikov znal še nemško, francosko, italijansko, grško, latinsko, hebrejsko, sirsko in kaldejsko. Čeprav je v naših krajih takrat prevladoval janzenistični duh, se je Potočnik oblikoval v krogu duhovnikov, ki so bili narodnostno naravnani. Med njimi so bili Valentin Vodnik, Franc Metelko, Matevž Ravnikar in Jakob Zupan. To njegovo naravnanost izražajo tudi njegove pesmi Jutro, Žetev, Ogen, Spomlad, Vijolica. Študij mu ni delal težav, zato je čas lahko izkoristil za pisanje in druge stvari, ki so ga zanimale. Verjetno se je pri stolnem organistu Höllerju, ki je nadarenim bogoslovcem skušal posredovati čim več znanja, izpopolnil tudi v glasbi. Po 4 letih bogoslovja je bil Blaž Potočnik 20. septembra 1822 posvečen v duhovnika. 2 dni zatem je imel novo mašo v cerkvi svetega Petra, pod katero so spadali njegovi domači. Škof Gruber je mladega duhovnika najprej poslal za kaplana v Šentjernej na Dolenjsko.
Šentjernejska fara je bila precej velika, zato je imela več kaplanov. Blaž Potočnik je prišel tja kot drugi kaplan, po enem letu pa je postal prvi. Na Dolenjskem je ostal 3 leta. Kot je bil navajen že v gimnaziji in bogoslovju, je delal na najrazličnejših področjih. Bil je dober pridigar in priljubljen spovednik. Kot duhovnik je želel ljudem dati primerne pesmi, ki bi jih prepevali pri bogoslužju. Tako so nastala besedila nekaterih cerkvenih pesmi, pesem od svetega Jerneja, pesem od Petra in Pavla, pesem od svetega Štefana in druge. Obenem je začel načrtno zbirati in zapisovati pesmi, ki so jih prepevali v različnih krajih. Sodeloval je tudi pri kulturnih dogodkih, ki so se odvijali v Šentjerneju. Prizadeval si je, da bi bil z vsemi ljudmi v dobrih odnosih, zato so ga imeli farani radi. K temu so pripomogli tudi njegov veder značaj, smisel za humor in veselje do petja.
Škof Gruber je v začetku leta 1824 zapustil Ljubljano in odšel v Salzburg, kjer ga je cesar imenoval za tamkajšnjega nadškofa. Na njegovo mesto je prišel Idričan škof Anton Wolf, ki je predtem opravljal vrsto pomembnih služb v ljubljanski nadškofiji. Že na začetku svoje službe je posebno pozornost namenil vzgoji duhovnikov, njihovemu stalnemu oblikovanju in prenovi bogoslužja. Izdal je posebno navodilo z naslovom Red javnega bogoslužja veljaven v ljubljanski škofiji. V njem je poudaril, da se med slovesno mašo priporoča le petje, ki bo v vernikih spodbudilo pobožna čustva. V ta namen je dovoljena tudi glasba, ki se ponavadi imenuje figuralna, ki je umirjena, skromna in uredna svetosti prostora. Nikakor pa ne tista posvetna glasba, ki jo igrajo kmečki piskači, ki navzočim sicer ugaja, vendar jih ne spodbuja k pobožnosti, ampak jih raje raztresa.
Škof Wolf je želel prenoviti tudi bogoslužje v stolni cerkvi. Za to delo se mu je zdel najbolj primeren Blaž Potočnik, s katerim sta se srečevala v bogoslovju. On kot profesor modroslovja, Potočnik pa kot bogoslovec. Avgusta 1825 ga je prestavil v Ljubljano za stolnega vikarja in kantorja. Tisto jesen je prišel v bogoslovje še Gregor Rihar, ki je že kot gojenec liceja pomagal bolehnemu organistu Helerju in v zadnjem letniku prevzel pevski kor. Škof jima je zdaj v celoti prepustil vodenje cerkvenega petja, Rihar je prevzel glasbeni, Potočnik pa bogoslužni del prenove.
Potočnik je dobil še drugo nalogo. Škof mu je naročil naj pripravi primeren molitvenik in pesmarico. Tako je že leta 1826 izdal Premišljovanje za čas svetega leta. Naslednje leto je priredil iz nemškega Molitvene bukvice, posebno za mlade ljudi. Leta 1827 so v tiskarni Leopolda Egerja natisnili svete pesmi za vse velike praznike in godove med letom, ki jih je zbral in zložil Blaž Potočnik. Gregor Rihar je to zbirko sprejel z velikim navdušenjem, ter na Potočnikovo besedila in včasih tudi melodijo napisal priredbe za 4-glasni zbor. Za to obdobje je včasih težko reči, katere pesmi so Riharjeve, kdaj pa gre za harmonizacijo oziroma priredbo. Tako je na primer pri mašni vstopni pesmi Pred Bogom pokleknimo, poleg Gregorja Riharja, ki je dal pesmi dokončno podobo, napisan tudi Blaž Potočnik. Prisluhnimo darovanski pesmi iz Velike maše, ki jo je na besedilo Blaža Potočnika za zbor napisal Rihar.
Thank you.
Potočnik in Rihar sta v stolni cerkvi sodelovala kar 8 let. S svojim delovanjem nista prenovila cerkvenega petja samo v stolni cerkvi, ampak v celotni ljubljanski škofiji, saj so po novih besedilih in notnem gradivu segali tudi drugi zbori. Skupaj sta popravljala in oglaševala orgle in se dopolnjevala tudi na drugih področjih. Blaž Potočnik je s svojim blagim in veselim značajem lahko marsikaj naučil že bogoslovce, ki so hodili k njemu po nasvete. Središče cerkvenega življenja v škofiji je imelo tudi slabo stran. V tako imenovanih korarskih hišah nasproti stolnice so živeli nekateri duhovniki, ki so bili navajeni starega reda, prepojenega z jožefinskim in janzenističnim duhom. Tako je mlad, vsestransko dejaven duhovnik Blaž Potočnik pogosto doživljal napade strani starejših sobratov, čeprav ga je škof v njegovem delu podpiral.
Ljubljanska leta so bila za Blaža Potočnika ustvarjalna tudi kar se tiče pesniškega ustvarjanja. Na tem področju je dolgo ostal zvest zgledu Valentina Vodnika in Urbana Jarnika. Z navdušenjem je sprejel povabilo sošolca Matija Kastelca, ki je zbiral gradivo za prvi zvezek Kranjske čebelice. Tudi v njem je tlela želja, da bi dal ljudem pesem, ki bi segla do vseh slojev, tudi do izobraženih, da bi jih čim več pridobil za lepoto domače besede. Leta 1830 je Kranjska čebelica objavila naslednje njegove pesmi. Nebesa, Vodniku pri Savici, Ženice, Slaba vinska letina, Zdravica, Dolenska. Matija Čop, ki je bil nekakšen mentor čebeličarjem, je pohvalil njegove pesmi in na njo opozoril tudi Jerneja Kopitarja, ki je bil cenzor njihovega almanaha. Potočnikov pesniški jezik je bogat in speven, zato so se njegove pesmi zlahka pele in mnoge med njimi so ponarodele. Med njimi je vsem dobro znana Ljubezen do domovine.
Po prvem zvezku Kranjske čebelice se je Potočnik umaknil iz kroga njenih pesnikov. Zmotili so ga odkriti napadi Metelka in njegove Metelčice. Bil je njegov učenec, zato ga je spoštoval in cenil, enako tudi njegovo pisavo. Zato je za nekaj časa povsem opustil pisateljsko delo, vsaj kar zadeva posvetne pesmi. Še naprej pa je zlagal svetne pesmi. Znal je odgovarjati na potrebe časa in pomagati človeku v stiski. Zato so ga ljudje poznali tudi kot zdravilca. Leta 1831 je izdal knjižico Kolera, potrebno podučenje za kmeta, kako naj sam sebe in svoje ljudi te strašne bolezni obvaruje.
Zaradi napetosti, do katerih je prihajalo med duhovščino, zbrano pri stolnici, v bogoslovju in drugih cerkvenih ustanovah v središču mesta, je Potočnik želel oditi iz takratne Ljubljane. Ko je leta 1833 umrl tedanji šentviški župnik, je prosil škofa za premestitev. Tam je avgusta napisal dekret in Blaž Potočnik je odšel na novo faro, na kateri je ostal do smrti. Prihod v Šentvid nad Ljubljano 1. septembra 1833 je za Blaža Potočnika pomenil nov začetek. Dobil je svojo župnijo, zato je moral v celoti prevzeti odgovornost za pastoralno oskrbo svojih vernikov. Prva leta je temu posvetil veliko moči, zato se je manj ukvarjal s področji, kjer je deloval kot stolni vikar in kantor pri stolni župniji. Poročila o njegovem delovanju v teh letih so bolj skromna.
Jože Poje, Šentvičan po rodu, je v svojem zapisu o Blažu Potočniku in Šentvidu zapisal, da je bil pravi oče svojim faranom, poln dobrote je vsem rad pomagal, spodbujal, učil, svaril, a vse začinil s svojim neprekosljivim humorjem in šegavostjo. Bil je gostoljuben, podpiral je domače dijake in bogoslovce. Za časa njegovega župnikovanja je bilo v Šentvidu 25 novih maš. Za svoje sodelavce je imel številne kaplane in duhovne pomočnike, ki so prihajali v Šentvid. Učil in vzgajal jih je v dobre duhovnike in zavedne Slovence. Ob njem se je zvrstilo 23 kaplanov. Ljubeznivo jih je vodil in vzgajal, da so odhajali kot zreli možje. Povsem razumljivo je, da je poskrbel za razcvet petja pri bogoslužju. Že leta 1851 je v maju uvedel šmarnično pobožnost, saj je sam goreče častil Marijo in ji namenil celo zbirko pesmi.
Duhovni prenovi šentviške župnije je sledilo še gospodarsko področje. Potočnik je naprej poskrbel za prenovo župnijske cerkve. Med drugim je dal postaviti nove oltarje in naročil poslikavo oltarne stene. Skrbel je za to, da so bile orgle vedno uglašene in če so bile potrebne popravila, se jih je lotil kar sam, tako kot predtem v stolni cerkvi. Spoznal se je tudi na uglaševanje zvonov in tako kar sam izbral tone za 4 nove zvonove, ki so jih kupili leta 1840. Tako kot za farno cerkev je poskrbel tudi za podružnice. Prezidal je tudi župnišče in popravil pripadajoča gospodarska poslopja. S prihodom v Šentvid sta se k njemu preselili tudi mati Barbara in sestra Katarina, ki sta mu gospodinjili. Mati je umrla leta 1843 in sestra Katarina dolgo ni mogla sprejeti njene smrti. Blaž Potočnik je ob tej priložnosti napisal pesem Hči na grobu matere, ji dodal melodijo in jo skušal z njo potolažiti. Posebno področje Potočnikovega dela je bilo šolstvo. Na njegovo pobudo in z njegovo pomočjo so v Šentvidu leta 1848 dobili redno ljudsko šolo. Ker prostori, ki jih je namenil zanjo, niso bili primerni, je dal leta 1866 sezidati novo šolsko poslopje. Kadar ni bilo primernih učiteljev, je poleg krščanskega nauka kar sam prevzel tudi poučevanje branja, pisanja in računanja. Pisal je tudi učbenike. Leta 1847 je izdal napeljevanje v računstvo za drugi in tretji klas farnih in glavnih šol. Zatem je priredil praktično slovensko-nemško gramatiko in sodeloval pri sestavljanju berila za četrti razred ljudskih šol. Za pouk slovenščine v srednji šoli je leta 1848 pripravil in izdal Gramatik der slovenische Sprache. Blaž Potočnik je skrbel tudi za izobraževanje odraslih. S tem namenom je leta 1866 v Šentvidu ustanovil narodno čitalnico, ki je postala srce kulturnega življenja v župniji. Njen predsednik je bil do smrti. Ko je Blaž Potočnik v svoji župniji uredil najnujnejše, je spet imel več časa za dejavnosti, ki jih je s prihodom v Šentvid opustil. Spet je pisal pesmi, tako cerkvene kot posvetne. Cerkvenim spisom je dodal tudi vrsto poučnih zapisov. O vsem tem največ povedo njegova dela. Leta 1943 so izšle svete pesmi, druge bukvice. Zbral je nove pesmi, ki so nastale po izdaji prve pesmarice. Pozneje je izdal še dve predelani zbirki. Njegove pesmi še danes radi prepevamo. Med njimi so Bog oče, ki v nebesih, Veš o Marija, Zdrava zemlje vse gospa, Dajte hribi in doline, Dopolnjenje obljube čas, Novomašnik bod pozdravljen, Vi oblaki ga rosite, Zveličar naš je ostal iz groba, Ponižno tukaj pokleknimo in druge. Izdal je več molitvenikov in zbirko nagovorov Kratki premisleki iz svetega evangelija za vse nedelje med letom. Zgodovinskemu prikazu cerkve na Kranjskem so sledili številni poučni spisi za kmete, v katerih je poudarjal koristnost šol, skrb za snago in zdravje. Loteval pa se je tudi povsem gospodarskih tem. Spet se je vrnil k pisanju pesmi, v katerih je prevladovala domovinska tematika. Objavljal jih je v Novicah, Slomškovih drobtinicah, Zgodni danici, Slovenski grlici in drugod. Prisluhnimo eni izmed njih v izvedbi Slovenskega komornega zbora. Blaž Potočnik je poleg kulturnega delovanja vstopil tudi v politiko, čeprav neposredno ni nastopal kot politik. V letu pomladi narodov se je pridružil prizadevanjem za zedinjeno Slovenijo in pomagal pri uveljavitvi narodne pesmi. Podpiral je delovanje Slovenskega društva v Ljubljani. Urejal je Ljubljanski časnik, ki je izhajal od 1. marca 1850 do konca leta 1851. Njena ustanoviteljica je bila Kranjska deželna vlada in mu dala značaj Slovenskega uradnega lista. Tudi z ustanovitvijo čitalnice je Potočnik posegel na politično področje, še najbolj pa s pripravo tabora v Vižmarjah na Binkošnji ponedeljek 17. maja 1869, na katerem je nastopil tudi kot govornik. Njegovo delo bi se še nadaljevalo, če ne bi zbolel. Tako je zadnja leta močno opešal in 20. junija 1872 umrl. O njegovi smrti so poročale tudi novice.
Danes dopoldne ob 8. uri je bil pogreb prečastitega našega fajmoštra gospoda Blaža Potočnika, ki je po precej dolgi bolezni v 74. letu svoje starosti in v 50. letu svojega duhovniškega stanu 20. dne tega meseca umrl. Neštevilna množica njegovih faranov je spremljala slovesni sprevod, pa tudi iz druzih krajev je privrelo mnogo ljudstva. Iz Ljubljane so bili pričujoči predsedniki vseh narodnih društev in veliko število druzih njegovih prijateljev in častiteljev. Oddajo o Blažu Potočniku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jaka Novak in Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Thank you.
Thank you.